Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы? 28 сентябрдагы уктурууну улантабыз, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Атайын кызмат саламаттык сактоо тармагындагы системалык коррупция тууралуу жарыя кылып, ага мамлекеттик кызматкерлердин тиешеси бар экенин билдирди.
Биздеги дарылар бүгүнкү күндө эң азы 3 эсе, эң көп 10 эсе кымбат сатылып атат.
Ооганстанда жашаган айрым казактар Казакстандын Кабулдагы элчилигинин эшигин каккылап, тарыхый мекенге алып кетүүнү суранышууда.
Казакмыз, баарыбыз да казакмыз. Калыптар кыйнап атат, мына жакта биз да азаптамыз.
Ош тазалык ишканасында иштеген улгайган энеге униформа кийгизген чиновниктин жоругу көпчүлүктү иренжетти.
Уулдары ууру өлкөнүн энелери ушундай абалда жашап жаткандыгы бир сүрөт менен коомго белгилүү болуп чыга келди да.
Толкундук которбоңуз, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Жаңылыктарды угабыз азыр, сөз бакты Гүлчинбаевада.
Рахмат, кутман таңыз менен. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунда карылар жана майыптар үчүн жатак жайда тазалык нормалары сакталбай, анын тургундары кызматкерлер тарабынан зомбулукка учурап жатканын жарыялады. Аталган борбор бул жайды көзөмөлгө алып, бир катар мыйзам бузууларды аныктаганын кабарлады. Мекемеде атайын изолятор уюштурулган, директордун айтымында ага коронавируска шектелгендер спирт ичимдигин ичкендерди жайгаштырат. Бирок социалдык мекемеде мындай изолятор эмненин негизинде ачылганы тууралуу документтер жок. Атайын бөлмөдө адамдардын кармалышы психологиялык зомбулук, басынтуу жана ырайымсыз мамиле болуп саналат деп билдирет улуттук борбор. Текшерүү учурунда ошондой эле мекемедеги дааратканалар санитардык нормаларга жооп бербестиги, көпчүлүгү иштен чыккандыгы аныкталган. Мекеменин имараттарынын биринде желдетүү системасы жок жана санитардык талаптар одоно түрдө бузулган. Бөлмөнүн ичинде адам чыдагысыз жыт бар. Бул да карыларга жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга карата ырайымсыз, адамкерчиликсиз жана басынтуучу мамиленин бири болуп эсептелет. Баса албаган тургундар үчүн шарттар каралган эмес деген бүтүм чыкты. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү облустук прокуратурадан мыйзам бузууларды текшерип чыгып, мындай фактыларга жол берген кызмат адамдарына чара көрүүнү суранды. Буга чейин Сузактагы жатак жайга аймактагы журналисттердин бири макала даярдаганы барып, директордун орой мамилесине кабылганы тууралуу кабарлар маалымат каражаттарына чыккан. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор бул окуяга да бийлик өкүлдөрүн көңүл бурууга чакырды. Сузактагы майыптыгы бар жана карылар үчүн интернат 110 орунду. Коронавирустан каза болгондордун көбү Бишкек менен чүйдү. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин акыркы маалыматына караганда, коронавирустан каза болгондордун басымдуу бөлүгү Бишкек шаары менен Чүй облусуна туура келип жатат. Акыркы 5 аптада бул оору 113 кыргызстандыктын өмүрүн алды. Бирок июль айынан салыштырмалуу өлүм саны 2 эсеге азайды. Бир айдан ашык убакыттын ичинде Бишкекте 61, Чүй облусунда 28, Ысык Көл облусунда 10, Нарын менен Жалал Абад облустарында 5-тен кечиресиздер, Талас менен Баткенде 1-ден киши COVID-19 курмандыгы болду. Ал эми Ош шаары менен Ош облусунда акыркы 5 аптада өлүм катталган жок. Жалпысынан коронавирустан каза болгондордун расмий саны 2602 кишиге жетти. 27 сентябрга карата вирустан 2 адам каза болду, 59 адамдан оору жаңы аныкталды. Жалпы ооругандар 178258ге чейин жетти. АКШнын президенти Джо Байден COVID-19 вирусуна каршы 3-чү доза менен эмделди. Ал америкалыктарды эмдөөгө активдүү катышууга чакырды.
Бустер
ыкмасы менен эмделүү өтө маанилүү. Биз калкты жапырт эмдөөгө тийишпиз. Вакцинадан качкан азчылык коомчулукка эсепсиз кыйынчылык алып келүүдө, деди. Америкалыктардын 1/4 бөлүгү вакцинанын биринчи дозасын алышты. Бул өлкөдө 12 жаштан 65 жашка чейинкилер коронавируска каршы эмделиши керек. АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору Pfizer компаниясы өндүргөн вакцинанын 3-чү доза катары өлкөнүн жашы улгайган медициналык кызматкерлер жана 50-64 жаштагы ден соолугунан жабыркагандарга сунуштап жатат. Байденнин айтымында болжол менен 60 миллион америкалык жаран 3-чү доза менен эмделиши керек. Азыркы тапта бул сан 20 миллионго жетти. 78 жаштагы АКШ лидери коронавируска каршы 2020 жылдын 21 декабрында 1-чү доза менен эмделип, быйыл 11 январда 2-чү дозасын алган. Америкада азыркы тапта коронавирус жуктурган жана андан саламаттыгы начарлап өлүмгө учурагандар эмделбегендер арасында экенин дарыгерлер белгилеп жатышат. Беларус абагында жаткан оппозициячыл активист Мария Колесникова Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын Вацлав Гавель атындагы сыйлыгынын лауреаты болду. Бул сыйлык Колесникованын бир тууганы Татьяна Хомичке ассамблеянын 27 сентябрда күзгү сессиясынын ачылышында тапшырылды. 39 жаштагы Мария Колесникова былтыр президенттикке ат салышууну көздөгөн банкир Виктор Бабариконун штабын жетектеген. Бабарико камалгандан кийин Колесникова жана дагы бир саясатчынын жубайы Вероника Цыпкалыко шайлоого катышууга уруксат берилген жалгыз оппозициячыл талапкер Светлана Тихоновскайнын штабына кошулуп, аны алдыга сүрөшкөн. Быйыл 6 сентябрда Беларусь соту Колесникованы 11 жылга, Максим Знакты 10 жылга абакка кескен. Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы негиздеген Вацлав Гавель атындагы жыл сайын адам укугун коргоочу сыйлык адам укугун коргоочуларга берилет. Алмамбет Шыкмаматов алдыдагы жогорку кеңешке шайлоого байланыштуу инвестициялар министри кызматынан кетүү жөнүндө арызын жазаарын кечээ 27 сентябрда президент Садыр Жапаров менен жолугушууда айтты. Жапаров анын отставкасын кабыл алууга даяр экенин билдирип, аткарган иштери үчүн ага мамлекеттик жарандык кызматынын 3-чү класстагы мамлекеттик кеңешчиси класстык чинин ыйгарды. Эскерте кетейин, шайлоо 28 ноябрда болмокчу. Санжар.
Рахмат, Бактыгүл Чыныбаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалыматка кулак төшөңүз. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы бийиктөөлүү райондордо +11, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30, Чүй жана Талас туугандарында 28, Нарын жана Ысык Көл облустарында 25 градус ысыйт. Бишкек шаарында күндүн табы 28 градуска чейин көтөрүлөт, ылдамдыгы секундасына 14 метрге чейин шамал согуп турат.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай турушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар дейт мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Атайын кызмат саламаттык сактоо тармагындагы системалык коррупцияны аныктап чыкканын жарыялады. Маалыматка караганда, Кыргызстанда сатылып жаткан дарылардын баасы заводтогу баадан алдаганча жогору. Мындай мыйзамсыз иштерге мамлекеттик кызматкерлер дагы аралашып, кылган кызмат үчүн сый акы алып турганын ушул темада Айбек Бийбосунов даярдаган баяндоо алат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлер, дарыгерлер аралашкан фармацевтикалык мафиянын бетин ачышканын жарыялады. Ал 23 сентябрда Алай районунда УКМКнын жаңы имаратынын ачылыш аземинде мындай деген.
Кыргызстанда дарылардын фармацевтический мафия бар экен да. Биздеги дарылар бүгүнкү күндө эң азы 3 эсе, эң көбү 10 эсе кымбат сатылып атат. Мунун бардыгын атайылаган, даярдалган адамдар биздин мамлекеттик кызматкерлер менен чогуу, биздин врачтарыбыз менен чогуу, чоң мафия түзүлгөн. Мына ошол мафияны азыр бетин ачтык.
УКМКнын 27 сентябрда тараткан маалыматында Кыргызстанга дары ташыган компаниялар бааны жасалма жол менен кымбаттатып, аны ооруканалар аркылуу бейтаптарга таратканы айтылат. Атайын кызмат фармацевтикалык компаниялардын офисинде жана кампасында тинтүү иштерин жүргүзүп, экинчи бухгалтерия бар экендигин тастыктаган финансылык документтер табылганын да билдирди. Тергөө азыркы учурда мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмүн жана кылмышкерлердин чөйрөсүн аныктап жатыптыр.
Иш жүзүндө алынган далилдерди эске алуу менен аталган ишканалардын жетекчилеринин бири А.В. аттуу жаран кармалып, Бишкек шаарынын 1 май райондук соту ага карата Кыргыз Республикасынын УКМК тергөө камак жайына камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасын тандады.
УКМК кайсыл компаниялардын кампасын тинтүүгө алганын, камалган жарандын толук аты жөнүн ачыктабай турат. 1 май райондук соту атайын кызмат кармаган жаран 3 ноябрга чейин камакка алынганын билдирди. УКМК мындан тышкары фармафияга мамлекеттик кызматкерлер, көзөмөлдөөчү органдын өкүлдөрү кириптер болгон, анын айынан ири өлчөмдөгү салык төлөнбөй калганына да басым жасаган. Саламаттык сактоо министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев дары менен камсыздоо мыйзамдын негизинде гана жүргүзүлө турганын билдирүүдө.
Бизге укук коргоо органдарынан дагы эч кандай неме келген жок. Мына дарыгер мындай кылып турдуктур депчи. Мен бая силерге түшүндүрүп айттым. Бизде саламат сактоо мекемелерин дары менен камсыздоо төкү Кыргыз Республикасынын баягы сатып алуулар мыйзамынын негизинде гана жүргүзүлөт. Жетекчилерге укук берилген, мекемелерге жүктөлгөн ар бир оорукана өзү сатып алат, тендер объявлять этип анан жеке мындай компаниялар менен сүйлөшкөнгө вообще эме тыюу салынган мыйзам менен.
Кыргызстанга 2020-жылы 20 миллиард 839 миллион сомдун дарысы келген. Быйылкы жылдын 6 айында 6 миллиард 855 миллион сомго дары импортолду. Бетаптар муктаж болгон дарылардын 3% гана Кыргызстанда жасалып, калганы Орусия, Индия, Германия жана Түркиядан келет. Өлкөдөгү дарыларды көзөмөлдөө жана сатууга уруксат берүүнү саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги ишке ашырат. Мекеменин байкоочу кеңешинин мурдагы төрайымы Нурхан Жумабаева УКМКнын ыкмасы менен бааны көзөмөлдөө мүмкүн эмес дейт.
Бирөөнү обвинять этиштен мурда биз бүт закондорубузду тактап алып туруп, анан кийин неме кылышыбыз керек? Анан высокий ценада сатылды деп эмнеден келип чыгып атат бул? Фарм компаниялардан коркуп туруп муну алып кирбей койсо, эч кимиси тендерге участвовать этпей калса, анда бул дары дармекти государство мисалы өздөрү алып келе алабы? Ким алып келип берет муну? Бар жокту мындай таразага салып туруп, анан кийин чечим чыгарыш керек.
Саламаттык сактоо министрлиги бир нече жылдан бери дарылардын электрондук маалымат базасын түзө албай келет. Ал ишке ашса, анда бейтаптар колдонуп жаткан дары жөнүндө толук маалымат алса болот. Электрондук базанын жардамы менен өтө керектүү 1000 дарынын баасын көзөмөлдөө дагы пландалып жаткан. Бирок 2020-жылы ишке бериле турган база азыркыга чейин даяр эмес. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Алдыда басма сөзгө баяндама, Бишкекте чыккан айрым гезиттердеги макала баяндарга Бекташ Шамшиев сереп салган. Эфирге мен окуп беремин. Кыргыз басылмаларында социалдык, саясий, маданий темадагы материалдар арбын жарыяланган экен.
Басма сөзгө баяндама.
6 жылдык парламент. Общественный рейтинг гезити 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңеш тууралуу макала жарыялады. Депутат Саматбек Ибраевдин мына Садыр Нургожоевич акыркы жолугушуубузда кандай гана баа берди бизге. Бул 6-чы чакырылыштагы парламент легендарлуу парламент деген сөздү айтты деген билдирүүсү кезектеги талкууга жем таштады. Конституциялык мөөнөтүн дагы бир жыл узартып алган 6-чы чакырылыштагы парламент тууралуу кандай гана сөздөр айтылбады. Аны 1990-жылдардагы легендарлуу парламентке салыштырып, бийик ат берүүнү кандай түшүнсөк болот? Нукура легендарлуу парламент эгемен өлкөнүн тарыхый документтерин кабыл алып, өз алдынча мамлекеттин бутуна турушуна үлкөн салымын кошкон. Көз карандысыздык жараянын кабыл алып, конституция, герб, гимн, туу, улуттук акча бирдигин дагы башка маанилүү иштердин башында турган. 2016-жылкы конституция боюнча Кыргызстандын президенти 6 жылдык мөөнөткө шайланат. Бул парламент ким бийликте турса ошого ыктап, мактоосун жаадырып, мамлекет башчысынын айтканы дегенден чыга албай келатат. Тарыхтын тамашасыбы же шылдыңыбы, бирок да 6-чы чакырылыштагы парламент 3-чү президент менен иштешүүдө. Мына ушул чакырылышта калктын парламентке карата ишеними жана сый урматы мурда болуп көрбөгөндөй төмөнкү деңгээлге түштү. Парламенттик башкаруунун баркы кетип, кайрадан президенттик башкарууга жол ачкан конституцияны жазуунун демилгечилеринин арасында депутаттар жүрдү. Өткөн жылы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл борбордук аянтта толкуп турганда, дарек дайыны билинбеген депутаттар ыйгарым укуктарын белгисиз мөөнөткө узартып, жаңы бийликтин аракет демилгесин айныксыз аткарууга өтүп алды. Кандай негизге таянып президент 6-чы чакырылыштагы парламентке легендарлуу деген бийик бааны берди экен? Бийлик башына ким келсе ошого бүгүлүп кошомот кылган конъюнктурачы адамдардын чогулушун ушинтип атаса, бул сөздү лексикоман чийип салам деп белгилейт макаланын автору Нурдин Дүшөнбеков.
Басма сөзгө баяндама.
Политклиника басылмасы Баткен облусунун Кадамжай районунун Исфайрам айылындагы Исаков атындагы орто мектеп тууралуу макала жарыялады. Дубалдарынан жаракы кетип кулагана турган мектеп тууралуу 2016-жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги корутунду берген. А бирок ал мектеп авариялык абалдагы мектептер тизмесине киргизилген эмес. Бул мектепти 90-жылдардын башында айыл эли өздөрү каражат топтоп ашар жолу менен салышкан. Ал кезде стандарттык талаптар тууралуу ойлонушкандай эмес. Мектепте спорт зал, ашкана жок, сууну агын суудан алышат. Эң негизгиси окуу бөлмөлөрү чоң класстар үчүн өтө тар. 30 окуучу 12 чарчы метрде кысылып, бир партада 3-төн отурушат. Биринчи катардагы парта доскага жармашып коюлган. Мектепте 540 окуучу окуйт, ал эми имарат 180 балага гана ылайыкталган. Жыл сайын окуучулардын саны көбөйүүдө. Балдар эртең мененки 6:30 баштап тездетилген режимде 3 сменада окушат. Бул жетишүү сапатына таасир тийгизбей койбойт. Директордун сөзүнө караганда, ата-энелер балдарын мектепке жибергилери келбейт, бирок башка аргалары да жок. Өкмөттөн кенже класстар үчүн коридорго өзүнчө кабинет куруу үчүн болгону бир гана жолу жардам келген. Буга чейин балдар башка имаратка барып окууга мажбур болушчу экен. Коридордо болсо да өзүнчө класс болуп калды, дейт директор, деп жазат макаланын автору.
Басма сөзгө баяндама.
Вечерний Бишкек гезити Илимпос Кеңешбек Алымбековдун Кумтөр алтын кени тууралуу пикирин жарыялады. Жакында Улуттук статистика комитети Кумтөрдүн 9 айлык ишинин жыйынтыгын жарыялайт. Ошондо өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу алтын кендин иши канчалык натыйжалуу болгону ачыкка чыгат. Кандай ийгиликтерге жетишкени, кандай үзгүлтүктөр болгону билинет, эл ушуну күтүп жатат, дейт Алымбеков. Илимпоздун ырасташынча алтын кендеги мөңгүлөрдүн эришинин салахасын жалгыз эле Ысык Көл же Нарын облустары тартпастан, зыянын Сырдарьянын төмөнкү алабында жайгашкан өлкөлөр да тартышат. Бишкектин Октябрь райондук соту быйыл майдын башында Кумтөр Gold Company алтын кен компаниясынан экологиялык зыян үчүн 261,7 миллиард сом же 3 миллиард доллар акча Кыргызстандын пайдасына өндүрүп алуу боюнча чечим кабыл алган.
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу гезити Мелис Советулунун сыйга эмес, ыйга алып барган ысырап корчулук деген макаласын жарыялады. Автордун ырасташынча кыз узатууга байланышкан ыгым чыгымдар көбөйүүдө. Кыздын ата энесинин туугандары кудаларга кол чайкатып, түштөндүрүп отуруп, бери болгондо кудалар 8-9 жерден эт жеп, ичимдик ичип, ырдап чордошуп сый көрүшөт. Ошондо бир суткада мейман тоскон үй ээси орто эсеп менен 150-250 миң сомдон ашык коротот. Кол чайкаткан, түштөндүргөндөр союшу менен эсептегенде 10 миңден 20-25 миң сомго чейин эле акчаны сарптайт. Кызга кийим алуу ата эне үчүн өзүнчө бир чыгым. Илгери кызды алып кетип жаткан тарап гана сөөкө салса, азыр узатып жаткан туугандары да кызга сөөкө, шакек салмай салттап алышкан, деп жазат автор. Автордун маалымдашынча, келин алган тарап бери болгондо 500-600 миң сом чыгым болот. Кыздын ата энесинин сеп даярдашына 200-300 миң сом кетет. Келинди отко киргизүү да кымбаттап баратат. Ушундай акча артык баш чыгымдар менен алып урушуп жүрүп, көп ата энелер убагында дарыланганга да чамалары келбей, 40-50 жаштан өткөн соң оорукчан болуп калышат, деп жазат Мелис Советуулу. Эркин доо гезити болсо Борбор шаардын райондорунун атын өзгөртүү тууралуу Абдимуктар Абиловдун макаласын жарыялады. Автордун пикиринде Ленин районун Ал Арча, 1 май районунун атын Эркиндик, Свердлов районунун Төкөлдөш деп койсо жарашып эле калмак. Бул боюнча коомчулуктун элдин пикирлерин угуп, көптөгөн варианттардын ичинен эң эле ылайыктуусун талаш жаратпай тургандарын гана тандап алуу керек, деп жазат макаланын автору. Сиз Азаттык радиосунда басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Бишкектеги айрым гезиттерде чыккан макала баяндарга Бекташ Шамшиев сереп салган, аны эфирге мен Санжар Эралиев окуп бердим. Уктурууну улантабыз. Эми кабарлардын ушкай мазмунун: Өзбек Ооган чек арасындагы атышууда Өзбекстандык аскер окуучтун кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор Сузактагы карылар үйүндө зомбулук фактысы аныкталганын кабарлады. Беларусь абагында жаткан оппозициячыл активист Мария Колесникова Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын Васлав Гавел атындагы сыйлыгынын лауреаты болду. Мигранттардын укугун коргоочу Валентина Чупи көзүнө коюлган айыптарды акылга сыйгыс деп атады. Ал 25 сентябрдан бери Москванын Шереметьево аэропортундагы иммиграциялык убактылуу кармоочу жайда кармалып турат. Коронавируска байланыштуу Бишкектеги айрым мектептердеги класстар карантинге жабылды. Кыргыз тажик чек арасындагы максат жана жаштык айылдарына таза суу тартылат, ал АРС аркылуу ишке ашат. Алмамбет Шыкмаматов алдыдагы шайлоолорго байланыштуу инвестициялар министри кызматынан кетет. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
Оорсун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 28 сентябрь уктурууну улантабыз. Ауганстанда жашаган айрым казактар Казакстандын Кабулдагы элчилигинин эшигин каклап, тарыхый мекенге алып кетүүнү суранып жатышат. Бирок алардын айтымында кайрылмандардын сөзүн уккан эч ким жок. Ал эми дүйшөмбүдө Казакстандын Ауганстандагы элчиси Талибан өкмөтүнүн өкүлдөрү менен жолугушту. Расмий Нурсултан билдирүүсүндө Талибан сөзүн колдонгон жок. Анткени Талибан радикал кыймыл 2005 жылы экстремисттик кыймыл деп табылып, өлкөдө ишмердигине тыюу салынган. Бул темага кененирээк кесиптешим Эльвира Будайчиева токтолот.
Бул карыя өздөрүн казакпыз деп жардам сураган ондогон Ауганстандык казактардын бири гана. Алар Казакстандын Кабулдагы элчилигинин алдына барып, тарыхый мекендерине кетүүнү көздөп турушат. Бирок дагы бир казак жигитин айтымында элчилик аларга көңүл бурбай келет.
Элчиликтен сөйлөсүп, хабарласып, эч хабарласмады. Ауганстанда суук суу баяпты, казыр суу болуп баратты. Эч жагдай жок. Бираз жумуш жок, кыйын жатты. Биздерге хабарласып, биздерди Казакстан өкмөтү алып кетсин.
Дейт казак жигит. Соц тармактарга видео кайрылуу жасаган дагы бир казак келин талиптер кысымга алып жатканын айтып кийиди.
Кыз кыйналып кетти. Жардам кылыңдар бизге. Кыргызстан жерге барайык, кыйынбызга барайык. Казакмыз, баарыбыз да казакмыз. Калыптар кыйнап атыз эмне жакта, биздер азаптамыз. Жумуш да жок.
Мындай кайрылуулар талиптер бийликти басып алгандан кийин күч алган. Ауганстандан кетүүнү каалаган жүздөгөн казак бар экени айтылып келет. Бирок 9 сентябрда Казакстандын коргоо министрлигинин атайын учагы 35 Ауганстандык казакты гана Алматыга алып келген. Ай башында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Нурсултан Ауганстандагы этностук казактарды тарыхый мекенине алып келүү маселесин чет өлкөлүк өнөктөштөрү менен караштырып жатканын айткан эле. Ал эми Казакстандын Ауганстандагы элчиси Алимхан Эсенгелдиев 26 сентябрда Кабул шаарында Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министрлигинин милдетин аткаруучу Амирхан Муттаки менен жолукту. Казакстандык маалымат каражаттары жазгандай, бул жогорку даражалуу казак расмий өкүлүнүн талиптер менен алгачкы сүйлөшүүсү. Бул жолугушуудан кийин эки өлкө расмий мекемелери эки ача билдирүү таратышты. Казакстан тышкы иштер министрлигинин расмий билдирүүсүндө Ауганстандагы радикал топтун аты аталган жок. Анда Муттаки Ауганстанда убакыт өкмөттүн тышкы иштер министрлигинин милдетин аткаруучу деп мүнөздөлдү. Министрликтин басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, эки тарап ооган элине азык түлүк жана башка гуманитардык жардам көрсөтүү маселесин талкуулашкан. Ошондой эле Талип өкмөтүнүн министри Ауганстандагы жаңы бийлик региондогу мамлекеттер менен тынч мамиле түзүүнү көздөй турганын айткан. Эскерте кетсем, Талибан радикал кыймылы 2005 жылы Казакстанда экстремисттик уюм деп таанылган. Ал арада расмий маалыматтар боюнча Казакстан Ауганстан Казакстанга буудай, ун, газ жана сума экспорттойт. Ал жактан болсо түрдүү жер жемиш жана түстүү металл сатып алат. Былтыр эки өлкө ортосунда товар жүгүртүүнүн көлөмү 623 миллион долларды түзгөн. Өткөн аптада Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков баштаган делегация Кабулга гуманитардык жардам жеткирип, Талибандын жаңы түзүлгөн өкмөтүнүн премьер министринин биринчи орун басарынын милдетин аткаруучу Абдулгани Барадар сыяктуу талип жетекчи менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келген. Бул талиптердин ооган бийлигин колго алгандан берки Борбор Азия өлкөлөрүнүн жогорку жетекчилери менен ачык жарыяланган алгачкы жолугушуусу болуп калган. Борбор Азияда Кыргызстан менен Казакстандан тышкары Өзбекстанда Ауганстандагы талип өкмөтү менен диалог куруу зарыл экенин билдирип келет. Тажикстан чөлкөмдөгү бир топ өлкөлөрдөн айырмаланып, талибандын бийлигин тааныбай турганын ишарат кылып жатат. Талибан радикал кыймыл 15 августта Кабулду басып алгандан кийин казак бийлиги Ауганстанда 15 этникалык казак үй бүлөсү бар экенин, алардын жалпы саны 200 жакындай турганын маалымдаган болчу. Июль айында Ауганстанда өкмөттүк күчтөр менен талиптердин куралдуу кагылышуулары күчөп турган кезинде Вахан коридорундагы 350 этникалык кыргыз Кыргызстанга өтүп келүү үчүн Тажикстанга кире качкан. Бир нече күндөн кийин тажик бийлиги аларды кайра артка кайтарган болчу. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты,
коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле Азаттык Чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Ош тазалык ишканасы кызматкерлерине униформа таратып жаткан сүрөттөрү социалдык тармактарда сынга кабылды. Интернет колдонуучулар сүрөттү ар кандай чечмелеп жатышат. Бул маселе айлык акынын аздыгынан мындай жумушта жалаң улгайган кишилер иштеп, эмгектери бааланбайт деген пикирлерге жем таштады. Ош тазалыктын сынга кабылган сүрөтү тууралуу Дастан Үмүтбай уулунун баяны.
Ош тазалыкта курагы 60 жаштан ашкан кызматкерлер 70% түзөт. Алардын айлыгы орто эсеп менен 8000 сом. Талкууга алынган сүрөттө Ош тазалык атайын адистештирилген муниципалдык ишканасынын жетекчиси Нурбек Исмаилов улгайган курактагы кызматкерине форма кийгизип жатканы тартылган. Артында 3-4 эркек киши карап турат. Исмаилов Азаттыкка берген интервьюсунда сүрөттүн талкуу жаратканын мындайча түшүндүрдү.
Мындай размерсизге кандай болот, кандай турду деп мен өзүм кийгизип көргөзгөм да. Анда эч пиар тияк жок эле. Чындап жаштар бул ишке барбайт. Мисалы ошол азыр эртең менен таң камалы эч ким жаштар байкабайт. Жолдо шыпыруучу, жүктөөчү болгон бүт энелер 60 өткөн, 60 өткөн аксакал кишилер. Жаштар эгерде кыйын экен ошондо апаларын үйдө отургузуп иштетпей, эртең менен чыгып ушундай жаштар өздөрү инициативага шаарды таза кармаганга, мисалы күндүк остановкаларда таштандылар таштады. Баягы урнага таштабай, жерге таштайт, семечкаларды көчөгө. Ошону бирок ошого окшогон апалар шыпырып тазалайт да. Бир жагынан азыр мына талкууга алып атышат. Талкууга алганда ошого биринчи ошо энелерди эстеш керек. Мен дайыма
сүрөт жарыялаган соң ал отчет иретинде тартылганын айтып, бир топ интернет колдонуучулары Ош тазалыктын таламын талашып чыгышты.
Бул сүрөттү койгондорду урушпагыла, бай болгур. Миң сөгүнсөң деле чындык ушул. Бул апалар алган айлыкка өзүнүн үй ичинен башка жакты таштанды салчу үкөктөй көргөн, көпчүлүктүн чачкан ыпыр-сыпырын таң атпай шыпырмак мындай турсун, ордумдан козголомбу деп бир сурайлычы өзүбүздөн. Бул сүрөт билгенге тазалыкка чакырган тагдырыбыз, эсиңе кел, уял, карынын каргышына калба деген эскертүү
деп жазды мурдагы маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Нуржигит Кадырбеков. Медиа эксперт Данияр Садиев болсо, аркадагы карап турган спорт кийиминдеги балдарды белгилеп, муниципалдык кызматтарга жетекчи болгон спортчуларды сынга алды.
Жергиликтүү муниципалдык башкармалыктарда ишканалардын көбүндө ушундай картина болуп атат да. Шайлоодо керек тие турган чиновниктерге, мэрлерге айтабыз, бул жерде депутаттарга, саясатчыларга керек болуп турган кишилерди мындай өзүм чөнтөгүмдөн канча каржылабасам, мамлекет эсебинен каржылагандай болуп баштадай көрүнүш мага байкалгандай болуп атат да. Себеби ошол эле кишилерге комитеттерге дан жумуш берип, ошо муниципалдык ишканалардан жумуш берип, анан ошол жактан бюджеттин эсебинен аларга кресло берип дегендей мындай айлык эмгек акы берип, ошонун эсебинен ошондой керектүү кишилерди кармап отурушат да. Бул нерсе акыркы 10 жылдын ичинде көбүрөөк байкала баштады да. Спорттук чоловой блок деп айталы, өзүнүн мындай керектүү спорттук блокторун мындай налог төлөөчүлөрдүн эсебине илип койгондой болуп атат да. Бул нерсе башынан баарыбыз эле келип атабыз. Ошонун өзүндө эле тазалыкта болобу, спорт комитетте болобу, тестлерде болду окшойт да, алыр бир нече эмелерде болду да мындай көрүнүшү.
Ошол эле учурда мамлекеттик ишканалардын маалымат кызматтары кенедей ишти көбүртүп берип жатканын сындагандар да болду. Ош шаарынын тургуну журналист Зульфия Тургунова Ош тазалыктын маалымат кызматы этиканы бузду деп эсептейт.
Ош тазалык ишканасынын маалымат катчысы ошол катардагы эле жөнөкөй кичинекей эле иш чараны мындай чоң бир чеккен жаап же бир калпак жапканга теңегендей көрсөткөндүгү, бул чыныгы ошол кызматкердин этиканы бузгандыгы деп деле айтсам болот. Балким ошол эне бетин көрсөткөндүк, коомчулукка чыгууну бетин көрсөттүп ошол сүрөттүн чыгуусун каалабагандыр. Балким эненин жакын туугандары каалабайт ошол эненин ушундай жашта иштеп аткандыгы. Бул жерде ошол өлкөнүн жалпы абалы да көрүнүп турат да. Уулдары ууру өлкөнүн энелери ушундай абалда жашап жаткандыгы бир сүрөт менен коомго белгилүү болуп чыга келди да.
Ош тазалыктын жетекчиси сүрөт кандай жарыяланып кеткенин билбейм деген менен Facebook'тагы баракчасында бир топ убакытка чейин илинип туруп, кийин өчүрүлдү. Ал билдирүүнү Ош шаардык мэриясынын баракчасында бөлүшкөн эле. Ош тазалык ишканасы шаарда 220 000 кишини тейлеп, жылдык бюджети 90 миллионго чукулдайт. Өзүн өзү тейлеген ишкана болгонуна карабай, 2021 жылкы бюджеттен 23 500 000 сом акча бөлүнгөн. Дастан Үмүтбай уулу, Азаттык, Ош.
Ушул баян менен 28-сентябрдагы уктуруунун дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов. Сайтыбызга кирип кабар макалаларды окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Азаттык Бишкекте саат 8:30. Алдыда Данисте түрмөгүн угасыз. Бул эрет токтогул суу сактагычынын артында калган Токтобек Сай айылынан кабар алабыз.
Өзүбүзгө керектүү нерселерди алып ушу ай сайын келип турабыз пенсияга. Ал жакта магазин жок.
Материалды эле Кара Көлдөн сатып алып келебиз буяка. Жанагы эле лодка менен келет.
Ошондой эле Кыргызстандагы альтернативдүү электр энергиясын өнүктүрүүчү Wind System ишканасынын жетекчиси менен маектешебиз. Кутман таңыңыз менен. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 28-сентябрь. Оболу жаңылыктар Бакты Гүлчинбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунда карылар жана майыттар үчүн жатак жайда тазалык нормалары сакталбай, анын тургундары кызматкерлер тарабынан зомбулукка учурап жатканын жарыялады. Аталган борбор бул жайды көзөмөлгө алып, бир катар мыйзам бузууларды аныктаганын кабарлады. Мекемеде атайын изолятор уюштурулган. Директордун айтымында коронавируска шектелгендер, спирт ичимдигин ичкендер жайгаштырылат. Бирок социалдык мекемеде мындай изолятор эмненин негизинде ачылган тууралуу документтер жок. Атайын бөлмөдө адамдардын кармалышы психологиялык зомбулук, басынтуу жана ырайымсыз мамиле болуп саналат, деп билдирет улуттук борбор. Текшерүү учурунда ошондой эле мекемедеги дааратканалар санитардык нормаларга жооп бербездиги, көпчүлүгү иштен чыккандыгы аныкталды. Мекеменин имараттарынын биринде желдетүү системасы жок жана санитардык талаптар одоно түрдө бузулган. Бөлмөнүн ичинде адам чыдагыс жыт бар. Бул да карыларга жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга карата ырайымсыз, адамкерчиликсиз жана басынтуучу мамиленин бири болуп эсептелет. Баса албаган тургундар үчүн шарттар каралган эмес деген бүтүм чыкты. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү облустук прокуратурадан бардык мыйзам бузууларды текшерип чыгып, мындай фактыларга жол берген кызмат адамдарына чара көрүүнү суранды. Сузактагы майыптыгы бар жана карылар үчүн интернат 110 орунду. Өзбекстан менен Ооганстан чек арасында болгон ок атышуудан өзбекстандык чек арачы окуп учту. Бул тууралуу кечээ 27-сентябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Намангандагы иш сапары учурунда айтты. Нигох телеграм каналынын маалыматына караганда атышуу 26-сентябрда Ооганстандагы Бангизат соодагери өзбек аймагына өтүүгө аракет кылганда болгон. Кечээ биздин мамлекет чек араны белгилүү Оогандык Бангизат соодагери бузуп кирүүгө аракет кылды. Зарыл болгон шартта биз чек арабызды курал менен кайтарабыз. Биздин аскерлердин бири баатырларча курман болду. Алдамангандын кулун эле, деди Мирзиёев. Ооганстанда августтун ортосунда Талибан кыймылы бийликти басып алгандан бери өлкөдө бангизат соодасы эркин жүрүп жатканы айтылууда. Жапониянын коргоо министрлиги бүгүн 28-сентябрда Түндүк Корея белгисиз нерсе менен Түштүк Кореянын деңиз жээктерин аткылап жатканын жарыялады. Бул шектүү чабуул Түндүк Кореянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Ким Сонг Нью-Йорктогу Генералдык Ассамблеяда эч ким өзөктүк куралды сынаган үчүн айыптай албайт деп айтканынан кийин ишке ашты. Биз тек гана улуттук коргоонуу тутумубузду бекемдеп, өлкөнүн коопсуздугу менен тынчтыгын камсыз кылууну көздөйбүз, деген Ким Сонг. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчылыгы Түндүк Кореяга өзөктүк куралды тажрыйба түрүндө аткылууну тыйган. Бирок ага карабай, бул өлкө быйыл үчүнчү ирет тажрыйба иретинде аткылууну ишке ашырып жатат. Тышкы иштер министрлиги Орусияда жүргөн кыргызстандык жарандарды 30-сентябрга чейин миграциялык документтерин толугу менен иреттөөгө чакырды. Бул тууралуу аталган мекеме атайын билдирүү таратты. Орусияда быйыл 15-июнда президент Владимир Путин коронавирустун алдын алуу үчүн чет өлкөлүк жарандардын жана Орусиянын жарандыгы жок адамдардын абалын жөнгө салуу боюнча жарлыкка кол койгон. Ага ылайык 30-сентябрда Орусиянын аймагында жүргөн башка өлкөнүн атуулдарына карата миграциялык жеңилдиктердин мөөнөтү аяктайт. Ага чейин миграциялык каттоо, эмгек келишими түзүү, аны расмий каттатуу сыяктуу иш чараларды толук бүтүрүү зарыл экенин эскертет министрлик. Мындай документтер болбогон шартта миграциялык кызмат, полиция айыппул салат же Орусиянын аймагынан чыгаруу чечимин кабыл алат. Орусияда азыркы тапта расмий эсеп боюнча 600 000 ашуун кыргызстандык эмгек мигранттары бар, бейрасмий эсепте 1 000 000 ашуун экени айтылып келет. Алмамбет Шыкмаматов алдыдагы жогорку кеңешке шайлоого байланыштуу инвестициялар министри кызматынан кетүү жөнүндө арыз жазарын билдирди. Бул тууралуу ал кече 27 сентябрда президент Садыр Жапаров менен жолугушууда айтты. Жапаров анын отставкасын кабыл алууга даяр экенин билдирип, аткарган иштери үчүн ыраазычылык билдирди. Андан сырткары мамлекеттик жарандык кызматтын 3-чү класста мамлекеттик кеңешчиси класстык чинин ыйгарды. Жогорку кеңеш мурда депутат Алмамбет Шыкмаматов инвестициялар министри болуп февраль айына дайындалган. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул ирет жогорку кеңешке 90 депутат келет, анын 54 партиялык система менен шайланса 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келет. БШКга 75 партия шайлоого катышуу ниетин билдирип арыз берген. Ноябрь айынан тарта Спутник V вакцинасы менен коронавируска каршы эмделгендер Кошмо Штаттарына кире албайт. Бул вакцинанын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жана Американын бийлиги тастыктаган эмес. Буга чейин ДСУ Орусиянын вакцинасын чыгарган фабрикалардын биринде өндүрүштүк иштер тийиштүү талаптарды аткарбай жатканын жарыялаган. Ал арада тажик өзбек киночулары чогуу тасма тартышат. Тажикстан менен Өзбекстандын киночулары акыркы 30 жылда алгач ирет чогуу тасма тартууну макулдашты. Самарканд менен Герат шаарларында тартыла турган жаңы тасма Абдурахман Жами жана Алишер Навай тууралуу болмокчу. Тажик фильм киностудиясынын директорунун орун басары Толип Кайбуллозаде Азаттыктын тажик кызматына бул кызматташтык Ташкентте талкууланып, фильмдин сценарийин жазуу каралып жатканын айтты. Тажикстан тарап сценарий жазуучу топтун жетекчиси катары Сафар Хактоданы башкы режиссерлукка Файзуллох Файзан сунуштады. Тажикстан киночулар союзунун төрагасы Сафар Хактод Жами менен Навай тууралуу тасма жогорку деңгээлде тартылышы керектигин белгиледи. Навай менен Жами 15-чи кылымда жашаган белгилүү адабий жакындар болуп саналат.
Рахмат. Бактыгүл Чыныбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун Азаттык Чекит.орг сайтынан окуңуз.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Баяндар көтөбүз. Токтогул суу сактагычынын артында калган Токтобек сай айылында 30 ашык түтүн жашайт. 15 жыл мурда электр жарыгы кирген айылда мектеп, оорукана жок. Телефон байланышы айрым жерде гана бар. Мындагы эл кайык менен Каракөл шаарына каттап, тамак ашташып, күзүндө балдарын окутуу үчүн шаарга көчүп кетишет. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айылдын жашоосу менен таанышып келди.
Айылга жетүү оңой эмес экен. Адегенде атайын уруксат кагазын алып, токтогул суу сактагычынын аймагына кирдик. 3 чакырымга созулган жер алдындагы өтмөк жол аркылуу өтүп, 15 кабаттуу бийик тепкичтен суунун жээгине түшүп, анан гана кайык отурдук. Алтымыш эки жаштагы Анаркан Курманбекова уул неберлерин кайыгына салып үйүнө жөнөдү. Алар токтогул суу сактагычынын артында жайгашкан Токтобек сай айылынын тургундары.
Жакта жашап атабыз 40 жылдан бери ушинтип өтөм. Мына бала чакаларым, неберелерим, өзүбүзгө керектүү нерселерди алып алып ушу ай сайын келип турабыз пенсияга. Кайра ушинтип өтүп турабыз.
Бүгүн эмнелерди алып баратасыз?
Бүгүн эми ошо керектүү нерсе ошо ун, продукты, че турган, неберелериме моундай эмелерди алыптым. Мишка, Мирешка дегендерди деп коем. Ал жакта магазин жок. Азыр балам менен баратам, иним менен баратам. Мына неберелерим, ана сен. 2-3 күндө бирден эле өтүп турушат. Бул окурда иштейт Каскарда балам. Ошон бир күн ишке турса 3 күн бош болот. Ошондо барып келе берет. Буларга свобода жок.
Моторлуу кайыкта 20 мүнөттөй жол жүрдүк. Көл жээгинде Токтобек сайлыктардын кайыктары токтоп туруптур. Токтогул суу сактагычы курулган өткөн кылымдын 60-чы жылдарынан бери бул айылга негизги жол суу транспорту гана болуп калган.
Бул эми коноктор болсо азырактан эле алып келебизби, 4-5 жылдан эле анан өзүбүз болсок 15 жыл отуруп алабыз. Үйөнүп калганбыз сиз. Катта жүрөбүз.
Бирок суу кирип кетет экен го, ал эмнеден?
Бир аз ташка урумдан тешилген жерде жүгөнүп калган ушу кирип калат. Өзүбүз болсок чыпырдап кетербиз сууну төгүп.
Жол жээгинде Анаркан Курманбекованын жолдошу жол тандабасы менен күтүп жаткан экен.
Аркай давай. Иштеле кетет. Айыл ичинде берде горстор бар, эки гор. Эки Урал бар. Анан бул машина эки. Ава, арта жакка барды. Аттарга кызып пайдала калды. А
кайсы келген машинага?
Бирок пантон менен алып келесиз.
Рулду башкарып бараткан Дүйшөналы Курманбеков айылдын бул жолдоруна ушундай эле жол тандабас чыдайт деп. Жубайлар суу сактагычтын аркы башындагы Каракөл шаарына барып келип иштеп жүрүшкөн. Ардактуу эс алууга чыккандан кийин биротоло мында көчүп келишкен.
80-чи жылы байбишем экөөбүз башкарышкандан бери ишедебиз. Атам заманда мен чоң атам аталарды жашаганда берди. Анан ошондон бери эле ишедебиз биз деле. Анан бери көл басып айылдын баарын көчүрүп анан кийин кайра элдер барып отурупташып калды бейке. Айылды жактыргандар калды да бейке. Калгандар бүт шаарга эле кетип калышкан. Ал жаштардын баары шаарда.
Суу транспорту же кайык аркылуу айыл эле азык түлүк эле эмес, мал жандыкты курулуш материалдарын да өткөрөт. Үй салып жатканда ар бир кыш жемык да Каракөл шаарынан ташылып алып келинет.
Курулуш материалды эле Каракөлдөн сатып алып алып келебиз буяка, жанандагы эле лодка менен келет.
Үй салганда көппү эми айыл?
Ооба, бүт эле салып атышат. Заманбап үйлөр салып атышат баары. Лифтин эмеде уруксат берип койсо сонун болот эле. Лифтса менен түшүрөбүз. Кол менен. Мына кирпич келсе ошо колгондору чукурга түшүп кетти го. Немесе мына кирпич деле колго түшүшөт балдар эми.
Жубайлар бул жерде уулу неберелери менен жашайт экен.
Ооба, неберелерим. Үйдө да бар да, бешөө. 14 неберебиз бар Кудай ашып, жукпуз болуп. Кыздардык болуп, анан өзүнүн колустушу нур жигит бала бар да, азыр кичинекей үйрөнө элек 95.
А мектеп башталды эми кантип балдар?
Бул кетет азыр мектепке, бул кетет азыр атасы менен кайра эле. Анан тиги бала эрмекпизде калат. Мектеп эми баягы окуу эмесе кичинекейлерин алып калмакпын, анан чоңдор ошол жерде окумакпы эми.
Бизди айыл жергесинде деле бирөө грамотный мугалимдер болбосо.
Айла жок.
Күзүндө чоң ата чоң эненин мектеп курагындагы неберелери Каракөл шаарына жөнөп кетишет. Тоодогу эркин жашоого көнгөн жеткинчектер шаарга көп деле кеткиси келбейт экен.
Мектеп башталганда кадимки беле мектепке барышат, жактан лодка менен барышат. Каракөлдө үй барып чеке барышат. Окушат, окушат каникулга чейин.
Онлайн
болуп калса экен деш.
Онлайн болсо жакшы болот э.
Бул жакта болмогон
сулабый болуш керек тарбиялары.
Кырларга чыгып баранын кайсы кинодо деп телефонду өйдө ырытып WhatsApp'тан кетирип алып туруп кайра жүрөсүң.
Ана бияқта байланыш жок да барсы.
Байланыш жок.
Токтобек Сай айылында 30дан ашык түтүн жашайт. Бул айылдын жарымы Токтогул суу сактагычынын алдында калган. Советтер союзу учурунда инженерлер суу айылды толугу менен каптайт деп айыл элинин көбүн андан анча алыс эмес Каракөл шаарына көчүрүп кетишкен. Ондогон жылдардан кийин Токтобек Сай Чакан аралга айланып, анын тургундарынын көбү мурдагы жерине келип алган. Окуу жылы башталганда жергиликтүүлөр айылын эркектер айылы деп атап коюшат. Балдарын окутуу үчүн адатта аялдар Каракөл шаарына көчүп кетишет.
Жерде ошо мектеп жок, бүт эле Каракөлгө кетишет. Анан жалаң гана эркектердин айылы болуп калат. Окуу пенсияга чейин болот, анан пенсия алып келем. Суббота пенсия, суббота берет да, анан воскресенье кайра жетпейм да буларды окууга.
Дөөлөт Атабеков азыр үйдө эркек аялдын ишин бирдей аткарып жатат. Ал аялы балдарын окууга узатып айылдагы жалгыз калган эркектердин бири.
Бир уйдан ушу 5 литр саат жасаганда 2 уйдан 10 литр болуп калат.
Чыкканы бошотосузбу азыр?
Ооба, казанга куюп келем да. Кичинекей балдарды баягы суук ысык сууктан ары бери ташыбай ушу айылга 3-класска чейин мектеп ачып берип коюп жашап атырмын. Келинчектерибиз да жаныбызда болот эле. Мындай иш кылбайт элек да.
Балдар да сагынат.
Ооба да, балдар да сагынат, кусо болот.
Каракөлгө барып келип иштегендер бар.
Ова, барып келип иштегендер бар. Убактылуу метод менен иштегендер бар, 15 күн иштеп, 15 күн демалып алат. Бүзүмө иштеп, кайра пятница, суббота воскресенье эз алып кайра кетишет, ошондойлор бар.
Айылда телефон байланышы айрым гана жерлерде тартат. Телефон антеннасы мына ушул дөөлөттүн үйүндө да чыгат экен.
Эми айрым жашоо ушундай.
Кантип байланышасыңар шаардагылар?
Телефон. Мен дээтэ иштөөм, мен тартат телефон.
Барыкча билеби тартабы?
Жок. Түрлөн нерселер бар. 1, 2, 3, 4, 5 жер бар да тарткан жер. Ооба.
Бир эле байланыш оператору деп атат, э?
Ооба.
Ооба, антенна турган жерде.
Аны өзүңүз коюп алгансызбы?
Ооба, бул радионун антеннасы болчу. Радионун колчу.
Алло. Жакшы, кандайсыз эми? Эмне кылып атабыз?
Үйдө?
Үйдө. Семен кул эмне болду? Балам бардыбы мектепте?
Мен 10:30 иштеп
атам. 10:30. Өзү канчанчы эмеге эмет? Эртең экиге? Жакшы.
Дөөлөт Атабековдун ата энеси, аялы мектепке эм эле барган биринчи класстагы уулу жана бир жаштагы кызы азыр Кара Көл шаарында турат.
Эже, кандайсыз?
Жакшы, саламатсыздарбы, кандайсыз?
Жакшысызбы, Кара Көл тынчпы?
Ооба, тынчпы.
Кантатасыздар, кача келесиздер бияка эми?
Мен балам мектепке көндүрүп коюп барам да, биринчи класска
барып.
Чечим отурабыз, кудай дешү.
Аз көп эле аялдар ошол жакта да, Кара Көлдө да апалар, э, балдар менен?
Балдар окугандар келди да, бар. Асы калды эми алтыкеле үйдө атабыздар калды.
Сарсан алып атсаңыз керек аякта отуруп, э, үйдө эмне болду деп?
Эми ой ошокто болушту.
Кызымды көрүнчү көп эле сагынам да кызымды. Бир дагы мага жакын. Кечке эле аталап туруп.
Ал келеби ал?
Эми окуу жанагы суббота воскресенье келбесе келбейт да. Мен өзүм барып турам да. Бул жака бирөө келсе барып турам. Үкөлөрүм келсе.
Жакта бакча да жок да.
Ооба да. Эми бакчанын бир беле койчу кызым. Өзүм эле окуткам, өзүм эле тарбиялап койгом ага. Баламды биринчи класска баргыча бээден үйрөтүп койдум. Тамгаларды таанытып, жүйгөчө санатканы үйрөтүп койдум. Болду да. Калганын өзү алып кетсин ары.
Ошентип, бул үй бүлө мүчөлөрү эки жакта жашап жатышат. Дем алыш күндөрү балдар жатасы аларга каттап турат. Кайыкта күн сууктап калганда кышкысын жаш балдар менен каттоо опурдалды. Ошондон улам суу транспорту жазга чейин чандагана жүрөт. Бул жаратылышы кооз, түшүгү оор, эл иштерман Кыргызстандагы бир гана айылдын турмуш тиричилиги. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Жалбат облусу.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кабарлардын уч кайым мазмуну. Өзбек ууган чек арасындагы атышууда өзбекстандык аскер окуучуту кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор Сузактагы карылар үйүндө зомбулук фактысы аныкталганын кабарлады. Беларус абагында жаткан оппозициячыл активист Мария Колесникова Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын Васлав Гавел атындагы сыйлыгынын лауреаты болду. Мигранттардын укугун коргоочу Валентина Чупик өзүнө коюлган айыптарды акылга сыйгыс деп атады. Ал 25 сентябрдан бери Москванын Шереметьево аэропортундагы иммиграциялык убактылуу кармоочу жайда кармалып турат. Коронавируска байланыштуу Бишкектеги айрым мектептердеги класстар карантинге жабылды. Кыргыз тажик чек арасындагы максат жана жаштык айылдарына таза суу тартылат, ал АРС аркылуу ишке ашат. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун азаттык чекит.орг сайтынан окуңуз. 28 сентябрь, шейшемби. Студияда Санжар Эралиев, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кутман таңыңыз менен. Эми Кыргызстандагы альтернативдүү электр энергиясын өнүктүрүүчү Wind System ишканасынын жетекчиси Кундуз Кырбашева менен маектешебиз. Ал энергетикалык кризис, электр энергиясын башка булактардан алуу тууралуу кесиптешим Замира Кожобаева менен ой бөлүшкөн.
Кундуз айым, сиз деле билесиз, 99 таңачында суу аз топ болгон жылдары Кыргызстанда электр энергиясына таңкыстык жаралат. Бийлик же элге электр энергиясын берүүнү чектейт, же коңшулаш Казакстандан кымбат баада сатып алууга аргасыз болот. А быйылдагы таңкыстыкты жоюу үчүн президент Садыр Жапаров Түркмөнстандан электр энергиясын сатып алуу боюнча келишимге кол койду. Сиздер айтып жүргөн альтернативдүү жолдор, күндөн, шамалдан электр энергиясын алуу мүмкүнчүлүгү Кыргызстанда кеңири экени айтылып жүрсө деле, бул тармак жолго коюлбай келүүдө. Буга эмне себеп?
Сурооңор жакшы суроо болду. Эгерде мен өзүмдүн жасап жаткан азыркы ишим боюнча айтсам, 3 жылдан бери ушул энергетиканын альтернативдүү булактарын өнүктүрүү экендигин айтып келем. Быйыл мына ошол мен айтып жаткан маселе бул аябай чоң мааниге ээ болду да. Себеби Кыргызстанда эле эмес, бүткүл Орто Азияда суунун тартыштыгын биз баарыбыз тең сездик. Мындан 5-6 жыл болобу, 10 жыл болобу кийин дагы суу тартыш маселеси бул Орто Азияда чоң маселе болот экени ачык айкын эле билинип калды да. Биз өзүбүз Кыргызстан энергетиканы 90% ашыгын ушул суу булактарынан алабыз. Ага ылайык суунун азайганына байланыштуу электр энергиянын өндүрүшүлүшү дагы азайып жатат. А сиз билгендей экономиканын эң бирден бир түрткөн фактору бул электр энергия. Ошол эле завод фабрикалар, кийим тиккен цехтер, ушул жеңил өнөр жай, оор өнөр жай, биз баардыгыбыз бүгүнкү күндө 21-чи кылымда баардык жашоо шартыбыз электр энергияга байланган. Анан биз бул мындайча айтканда келе жаткан кризисти алдын алуу үчүн бир эле булактын баягы көзүн карап отурбай, мындайча айтканда суунун, биз башка альтернативдүү жолдорун дагы өнүктүрүшүбүз керек да. Себеби бул бизге энергетический коопсуздукту да камсыз кылат. Себеби эртеңки күнү мындан да суубуз азайып калса, бизде баягы запас болуп, күндөн, шамалдан алган электр энергиябыз дагы түрткү берип, ошол бир подушка безопасности кылып бериши керек да. Тилекке каршы бизде ушу альтернативдүү булактарыбыз 1%га да жетпейт. Бүгүнкү күндө жашыл экономика, жашыл энергия деп бул дүйнөлүк тренд болуп атат. Кошуналар, ошол эле биз Өзбекстан, Казакстан баардыгында бул жактан мамлекет тараптан баардык колдоо көрсөтүлүп өнүктүрүлүп атат. Эң башкы бирден бир себеби алардын законодательно мыйзам түрүндө ошол бекитип баягы мыйзамдын башын көбөйтпөй конкретно адамдарга баргандыгы үчүн альтернативдүү булактарды алар өнүккөнү жакшы шарт түзүлгөн да.
Деги Кыргызстанда өнүктүрүүгө кандай тоскоолдуктар болуп жатат?
Бизде президенттин тапшырмасы менен инвентаризация законов деп бир айдан бери ушул министерство энергетикада ушул законду талкуулап атабыз. Бирок мындай болуп атат да, баягы министерство энергетики өзүнүн жумушун жакшы жасап атат, бирок экинчи связка бар, бул жана жер маселеси. Жер маселеси боюнча келгенде эле министерство энергетики биз аны чечпейбиз, аны министерство сельского хозяйствога баргыла деп бизди ошол жака жөнөтүп атат да. Эми мен айтып атам, келгиле ошол министерство сельского хозяйства ушул альтернативдүү электр энергияны өндүрөм дегенде биз кайсы министерстволорго кайрылсак ошолорду чогултуп бир терек үстөлүнүн үстүндө сүйлөшүш керек ошол маселе болуп атат да. Министерство энергетики сельское хозяйство дагы ким чечет? Водного хозяйства, лесхоз. Келгиле отуруп налоговый органдардан, таможенный баарын чакырып сүйлөшөлү. Себеби энергетика, министерство энергетики өзүнүн баягы жумушун жасап атат, а земельный вопростор чечилген жок. Ошондой эле салыктар, ошол эле жер маселеси боюнча бөлүнүп бергенде баары ошол ойдон турат. Эгер биздин өзүбүздүн мисалы үчүн компанияны айтсак, биз баардык башынан өтүп атат да, мен ошолорду чечип келдим 3 жылга чейин. Бирок башка бир компания келсе, биз өткөн кыйынчылыктан дагы 3 жыл өтөт. Бул бюрократический системага биздин маалынганыбыз да. Баардыгы өз өзүнчө жакшы жумушту жасап атат, бирок бири бири менен байланышы жок. Ошону чечиш керек. Ошондо гана өнүгүүгө шарт түзүлөт.
Угармандарга бир аз түшүнүктүү болсун, альтернативдүү электр энергиясын алуу үчүн жердин зарылчылыгы канчалык?
Мисалы үчүн ошол эле күн станциялары, шамал станцияларын койгондо отвод земли деп жерди аласың, аны сен трансформация кылышың керек. Анан трансформация кылганда ошол налогторду төлөнөт, аябай чоң налогтор төлөнөт. А бизде международный консультанттар менен сүйлөшкөндө алар айтты да, силер Кыргызстан велосипедди ойлоп таппай эле кайсы жактарда ушул өнүгүп атса ошонун законодательный базасын карап көрүп силерге өзүңөргө адаптация кылып ылайыкташтырсаңар болот деп. Мен ошол Өзбекстан, Казакстандын баягы мыйзамдарын ушул энергетика боюнча карап көрдүм да. Бизге ылайыктуусу мага Өзбекстандын ишкерлерге түзүп берген шарты көбүрөөк жакты. Себеби алар ушул 5 жылга баардык салыктардан, керек жер салыктарынан да бошотуп. Себеби бул чоң проект, чоң акча каражатын талап кылынат. Анан салынгыч акты дагы бир топ убакыт өтөт. Ошол убакыттарда жеңилдиктерге берилиши керек да ишкерлерге. Ошол маселелерин чечип берип атат. Ошондо оңоюраак, бай кыймылдаганга дагы иш алып барганга оңоюраак шарт болуп атат да.
Өзбекстандын бийлиги альтернативдүү энергия булактарына кызыгуусун билдирип жүрөт. Атүгүл сизге ошо жетектеген ишканаңыз инвесторлоруңуз менен чогуу Өзбекстанга барып иштөө жөнүндө сунуш түшкөнү тууралуу дагы угуп жүрөбүз.
Ооба, себеби компания Кытайдын, Европанын чоң-чоң компаниялары менен иш алып барабыз, биздин түздөн-түз байланышыбыз бар да. Анан мен ушул баягы презентациялар болгондо Өзбекстан тарап дайыма мени чакырат, биздин компанияны чакырат. Кел деле, биз мына жериңди да беребиз, баарын беребиз, контракт жана PPA деп айтылат, баарын тең түзүп беребиз. Ошол инвесторлорду биздин Өзбекстанга киргизип, бизге иштегиле деп. Баарын биздин эле инвесторлорду деле чакырат да. Мисалы үчүн биз Маздар деген компания менен жолуктук. Алар уже Өзбекстанга коюшту 200 мегаватт солнечный станцияны. А биздин алар менен сүйлөшүүбүз мындан 3 жылдан бери эле келип келатат. Эгерде ошол жанагындай Өзбекстан жасап берген шартты биздикилер деле жасап берсе, алар бизге биринчи келмек. Бирок чындыгын айтканда Өзбекстандын законодательный базасы, ишкерлерди колдогону биздикинен алдаганча жогору.
Кундузайым, альтернативдүү электр энергиясы карапайым калк үчүн канчалык жеткиликтүү? Анткени ушул азыркы таптагы баасы кыйла кымбат.
Мындай деп айтат элем да, электр энергиянын тартышсыздыгы 4-5 миллиард киловатт-саат быйылкы түштү да. Кийинки жылы мындан да көп болот, себеби калктын саны көбөйүп атат, жаңы иш жумуштар түзүлүшү мүмкүн. Бул талап болот, суроо болот электр энергиягачы, а өндүрүүбүз азайып атат. Биз эмне кылып атабыз? Биз андан кантип чыгып атабыз бул кризистен? Биз импорт алып атабыз, башка мамлекеттерден сатып алып атабыз. Казакстан, Өзбекстан сатып алышыбыз керек да. Эми кийин мына Түркменстан кошулуп атат. Анан биз импортто зависимый страна болуп калсак электр энергиядан, эртеңки күнү кошуналар менен кандай мамиле, катнаш болот, биз аны билбейбиз. Эртеңки күнү башка бааны айтса, же такыр эле баягы чек араларды жаап койгондо электр энергиябызды үзгүлтүккө учуратып койсо кандай болот? Ошондуктан альтернативаны бүгүнкү күндө 5% чыгарып колдош керек мамлекет. Жок дегенде 5% чыгарса, бул кийин ошолорго мен жана айтып кеткендей подушка безопасности болуп керек да. Биз мамлекеттен бир тыйын сураган жокпуз да. Биз айтып атабыз, бир маселелерин башкаларды бизге чечип бергиле жана законодательный базаны. Биз өзүбүз эле иштеп кетебиз. Өзүбүз эле кимге сатыш, кандай кылабыз, кардарларды да табабыз.
Кундузайым, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бизге маек кылып бергениңизге. Ийгилик болсун.
Кыргызстандагы альтернативдүү электр энергиясын өнүктүрүүчү Wind System ишканасынын жетекчиси Кундуз Кырбашова менен Замира Кожобаева маектешти. Эми сөз Дайра Турмөгүн угабыз, микрофондо Шайлыбек Дүшеев.
Айлан деген сөзгө токтололу. Үй дайлан, жер дайлан, күн дайлан, көл дайлан жана башка. Айланы өтмө жол, кар ээрип суу айланды дейт. Айланганы келдиңби дейт. Баары бүткөндөн кийин, пайдаң тийбей калгандан кийин келгениңдин кереги эмне деген мааниде. Колуңдан кокон тыйын келбеген соң айланганга бардыңбы дейт. Убагында көзүмдүн агы менен тең айланып турчу эле бүгүн салам бербей калыптыр деген да сөз бар. Кызматта турган кесимде кошумат кылып турчу эле кызматтан кеткенден кийин карабай калыптыр деген мааниде айтылат. Жыл айланбай эле шайлоо боло берчү болду дейт. Зал жык жыймат, тимеле көчүгө айланбай калды дейт. Зал элге толтура, олтура турган орун жок деген маанини түшүндүрөт. Алты баламдын ачына айланып тогуна толгонуп жүрө берипмин дейт. Алты балам ачка болгондо кейип, тойсо кубанып жүрө берипмин деген мааниде. Айлан көчөк деген сөз бар. Бул ушундай аталыштагы коңустун түрү. Экинчи мааниси балдардын оюнунун аты. Айлан көчөк ойнойлу дейт. Үчүнчү мааниси түйшүккө түшүү, азап тартуу. Маселен, бүгүн кечке айлан көчөк атып атып, эч бир ишти бүтүргөн жокпуз дейт. Ал бат эле айлан баш болуп калды деген да сөз бар. Же аны айымкан бат эле айлан баш кылып алды дейт. Бат эле баш ийдирип алды деген мааниде айтылган сөз.
Шалибек Дүйшевдин сөз дайра түрмөгү менен 28-сентябрдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Сиз Азаттык радиосунун уктурууларын тыңдадыңыз. Мен аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбыз azattik.org. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз. Бүгүн Бишкектеги студияда техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздү.